Nova la ora 7.
La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Cu ce rezultate s-a întors speakerul Andrian Candu dintr-o nouă vizită în Statele Unite?
Partidul Popular European a încercat fără succes să mustre guvernarea moldoveană în Parlamentul European.
Nu avem nevoie de cuvinte frumoase și de așteptări luminoase, avem nevoie de acțiune și de încredere. Dacă au promis să fac ceva, trebuie să fac.
Parlamentul Armeniei l-a confirmat premier pe fostul președinte Serge Sargsyan, în ciuda protestelor opoziției.
Și mai ascultați rubrica de marți despre NATO, consacrată astăzi loviturilor americane, britanice și franceze în Siria.
La început, buletinul de știri.
Consiliul Electoral al circumscripției electorale Chișinău l-a înregistrat astăzi pe al șaptelea concurent electoral la alegerile locale din 20 mai. Este vorba de fostul vicepreședinte al Comisiei Naționale de Integritate, Victor Strătilă, candidatul Partidului Verde Ecologist, informează agenția IPN. Până acum au mai fost înregistrați Vasile Costiuc, Andrei Năstase, Alexandru Roșco, Regina Apostolova, Valeriu Munteanu și Ion Ceban. Înscrierea în cursa electorală poate fi solicitate până mâine, 19 aprilie. Președintele Moldovei Igor Dodon are programat o nouă vizită în Federația Rusă la sfârșitul acestei luni, pe 27 și 28 aprilie. Dodon a postat pe Facebook că se duce în vizită de lucru la Sankt Petersburg, unde urmează să se întâlnească cu liderii diasporei moldovenești din toate regiunile Rusiei. Proiectul unei rezoluții critice la adresa Republicii Moldova, inițiată de către eurodeputatul din Grupul Popularilor Europeni, Cristian Preda, a fost respins ieri de către Parlamentul European. Documentul depus în octombrie 2017 prevedea blocarea asistenței macrofinanciare pentru Moldova dacă nu se luau în considerare recomandările Comisiei de la Veneția de către autoritățile de la Chișinău. Proiectul rezoluției a fost respins cu 170 de voturi în favoarea propunerii europarlamentarului Cristian Preda. Dar au votat 94 de europarlamentari, iar 11 s-au abținut. Parlamentul Armeniei l-a investit cu 76 de voturi pentru și 16 împotrivă pe fostul președinte Serge Sargsyan ca premier. Nu au fost abțineri față de propunerea avansată de Partidul Republican, al cărui lider este Serge Sargsyan. Numirea și validarea lui Sargsyan ca premier a avut loc pe fundalul unor proteste masive de stradă la care au participat mii de oameni. În jur de 80 de protestatari au fost arestați astăzi pentru că ar fi încercat să blocheze căile de acces în capitala Armeniei. Liderul protestelor a vorbit despre o revoluție de catifea începută în Armenia. În discursul său de investitură, premierul Sargsyan a vorbit despre legalitatea numirii sale și a criticat protestele opoziției. Partidul Republican a câștigat alegerile parlamentare de anul trecut, considerate de opoziție drept măsluite și marcate de fraude. Mediile de informare de stat din Siria au informat că experții Organizației pentru Interzicerea Armelor Chimice au intrat astăzi în Duma, localitatea siriană, unde Occidentul bănuiește că au fost folosite arme chimice împotriva civililor. O acuzație pe care Damascul și Moscova o resping. Într-o conferință de presă la Berlin, cancelara Germaniei, Angela Merkel, a declarat că Moscova și regimul Bashar al-Assad poartă răspunderea pentru atacul de la Duma din 7 aprilie, dar că Berlinul intenționează să continue să comunice cu Rusia și cu președintele Vladimir Putin. Purtătorul de cuvânt al Cancelariei Germaniei a declarat că doamna Merkel a avut o convorbire telefonică astăzi cu liderul de la Kremlin și că amândoi politicienii au căzut de acord că procesul politic trebuie să fie în centrul eforturilor de a se găsi o soluție conflictului sângeros din Siria, soldat în peste 7 ani de violențe cu cel puțin o jumătate de milion de morți.
Ați ascultat buletinul de știri, mai multe pe net la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Speakerul Andrian Candu spune că în Congresul Statelor Unite ar exista suficiente voturi pentru adoptarea unei rezoluții cu privire la Republica Moldova, în care Rusiei i s-ar cere să retragă trupele și munițiile din regiunea transnistreană, între alte chestiuni. Potrivit unui comunicat al Parlamentului, subiectul a fost abordat de Candu la o întâlnire avută săptămâna trecută la Washington cu congresmenul democrat David Price, copreședintele grupului de prietenie cu Republica Moldova. Nu se precizează însă o dată la care poate fi supus votului proiectul de rezoluție înregistrat în Congresul American în luna februarie. Mai multe despre vizita lui Candu în Statele Unite, care a avut o agendă mai cuprinzătoare, în relatarea Valentinei Ursu.
Chiar dacă speakerul moldovean Andrian Candu spune că rezoluția pro-Moldova a Congresului SUA ar avea suport pentru a fi votată, Oazu Nantoi, un bun cunoscător al dosarului transnistrean, se arată sceptic, amintind că decizii similare au mai fost adoptate în cadrul ministerialei OSCE, în cadrul altor foruri, iar armata rusă nu a fost evacuată. Dar, așa cum spune el, este bine că se actualizează acest subiect.
În contextul actual, când Rusia este izolată, când Rusia este acuzată atât de agresiuni în cazul Ucrainei, precum și aplicarea armei chimice în Marea Britanie și favorizarea lui Assad în Siria, este important ca Republica Moldova, ca stat, să fie plasată pe lista țărilor care au probleme în relațiile cu Federația Rusă în urma comportamentului necivilizat și agresiv al Federației Rusă. Dar aici partea pozitivă se termină, dat fiind faptul că Freedom House a plasat Republica Moldova în categorie țărilor cu regim hibrid, ceea ce nu ne face cinste, și dat fiind faptul că statul Republica Moldova până în prezent nu are o strategie națională de soluționare a conflictului transnistrean. Dacă noi vrem să apelăm la asistența din exterior, bine ar fi să avem planul nostru de acțiuni pe interior. Eu nu cunosc niciun precedent ca la Chișinău, în Republica Moldova, să expună pe hârtie acele condiții cu respectarea cărora Federația Rusă ar fi acceptat să-și evacueze trupele. Și în lipsa acestui exercițiu putem să aplaudăm pe congresmanii americani care vor afla despre faptul existenței Republicii Moldova, însă carul nu va fi urnit din loc.
Ion Leacu, fost membru al Comisiei Unificate de Control, amintește că și Senatul American a adoptat acum 4 ani o asemenea rezoluție, dar fără impact. Așa că analistul întrevede mai degrabă o conotație electorală.
Eu foarte mult mă tem că și această acțiune are o conotație foarte puternică electorală. Este cunoscut faptul că sunt anumite sisteme, structuri care lobează decizii, inclusiv în fața congresmanilor SUA, el nu a fi în categoric, ar putea să fie și de data aceasta o activitate axată spre susținerea actualei conduceri a Republicii Moldova și prin modalitatea acestei rezoluții. Da, este o rezoluție importantă care corespunde doleanțelor poporului moldovenesc, însă ea pe nimeni la nimic nu obligă. Dacă, de exemplu, rezoluția respectivă a Congresului SUA mergea cu introducere în agenda Consiliului Securității sau Consiliului Asamblei Generale a ONU a problemei respective, astfel cum era cu totul altă mâncare de gâscă, de a adopta o hotărâre mai concretă vis-a-vis de Federația Rusă. De acum ONU, astfel organizație cu hotărârile, deciziile cărei, chiar și Moscova este nevoită să se conformeze.
Iar analistul occidental Vladimir Socor e de părere că rezoluția va aduna suficiente voturi pentru a fi votată în Congresul American, doar că efectele vor fi nule.
Rezoluțiile votate de Congresul American au valoare pur simbolică. Deseori ele constituie o favoare făcută de un congresmen sau de un grup de congresmen, unui prieten politic sau unei grupări de interese sau unui stat străin prieten cu Statele Unite ale Americii. În rezoluția Congresului American se menționează și așa zisul statut special pentru Transnistria, care ar urma să fie negociat în viitor. Eu văd aici o contribuție a diplomației Chișinăului. Este această idee fixă pe care a introdus-o Rusia și de care Chișinăul nu poate să scape, potrivit căreia Transnistria a trebuit să capete un așa zis statut special. O invenție rusească o versiune actuală a vechii federalizări. Ea nu ar fi trebuit să-și găsească locul în rezoluția Congresului American.
Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Parlamentul European a respins propunerea Partidului Popular European să se stabilească noi condiții pentru ajutorul macrofinanciar de 100 de milioane de euro promis de Uniunea Europeană Chișinăului. Nicio tranșă din ajutorul anunțat la începutul anului 2017 încă nu a venit la Chișinău, plățile fiind întârziate, între altele, de reforma electorală adoptată de puterea moldoveană în ciuda recomandărilor Comisiei de la Veneția. Valentina Ursul l-a întrebat pe autorul propunerii eșuate, europarlamentarul din România, Cristian Preda, de ce ar mai fi fost nevoie de înăsprirea condițiilor?
Problema este că sub presiunea domnului Plahotniuc se încearcă evitarea unei poziții a Parlamentului European despre Republica Moldova. Eu nu sunt critic la adresa Republicii Moldova, critic pe unii dintre politicieni din Moldova, pe corupți, pe oligari, și îmi doresc să sprijinim Republica Moldova. Demersul meu, așa cum l-am și explicat în plen, era acela de a da un semnal din partea Parlamentului European pentru a consolida ideea unei perspective europene pentru Republica Moldova. Asta era sensul demersului meu. Dar de teamă ca nu cumva să fie atins oligarhul Plahotniuc, unii s-au trezit să voteze împreună. Și, din păcate, asta s-a întâmplat și cu complicitatea Partidului Social Democrat din România, care crede că poate să ascundă gunoiul sub covor, sub preș, cum se zice în România, așa cum fac și acasă, așa vor să facă și cu prietenii noștri din Republica Moldova.
Și acum Republica Moldova urmează să primească această asistență macrofinanciară a Uniunii Europene?
Și eu și grupul meu politic dorim să sprijinim Republica Moldova, dar nu putem să sprijinim Republica Moldova dacă nu avem garanția că, pe de o parte, banii sunt cheltuiți cu măsură și pentru obiective europene, nu pentru îmbogățirea unor oameni politici. Și nu vrem ca banii să fie aruncați pe fereastră în condițiile în care guvernul din Republica Moldova nu vrea să lucreze cu noi. Ori Parlamentul European, Comisia Europeană, au spus anul trecut foarte clar că e bine ca ceea ce a spus Comisia de la Veneția în privința legii electorale să fie respectat și nu să fie călcat în picioare.
Autoritățile de la Chișinău au declarat în nenumărate rânduri că acele recomandări ale Comisiei de la Veneția au fost îndeplinite aproape în totalitate.
Și noi am constatat că nu au fost îndeplinite și Comisia de la Veneția a constatat că nu au fost îndeplinite. De ce? E neseriozitate aici. Dacă nu suntem în continuare tratați în mod serios, banii iarăși vor întârzia, iarăși se vor face amânări, iarăși vor fi găsite condiții. E absolut regretabil că se întâmplă asta și personal cred că bunăstarea cetățenilor din Republica Moldova este pusă sub semnul întrebării, chiar de forțele politice pe care le-am numit, de Plahotniuc și de Dodon. Dacă ar fi ascultat ce vi s-a spus acum un an, asistența macrofinanciară ar fi fost deja la Chișinău, în Republica Moldova. Dar n-au vrut să asculte acest lucru și iată că ne trezim acum fără acești bani. Deci nu avem nevoie de cuvinte frumoase și de așteptări luminoase, avem nevoie de acțiune și de încredere. Dacă au promis că fac ceva, trebuie să fac.
Europarlamentarul conservator român Cristian Preda, vom publica interviul integral pe net la europalibera.org. Locuitorii satului pe linia din raionul Drochea împreună cu mai mulți foști săteni care au emigrat vor să creeze un centru artizanat pentru meșterii populari. Este un proiect sprijinit de Guvernul Elveției, având scopul atât să învioreze viața socială și economică a satului, cât și să conserve obiceiurile zonei din domeniul meșteșugurilor. După cum aflăm din reportajul Tamarei Grejdeanu.
Mama m-a învățat acoasă, faci furbuțic, atoar și ațes. Și uia că tare îmi pare ghinică că te-ai venit tăți bubulașii ăștia și lasă-i să înveți și ei și să duc tradiția mai departe.
Pensionara Valentina Țurcanu le va povesti tinerilor curioși despre confecționarea costumelor tradiționale și ornamentele care se pot citi pe toate iile cusute în Pelinia. Pentru că, așa cum am aflat și eu, firele colorate se combină armonios pentru a arăta grâne coapte, pământul și soarele. Ea este printre meșterițele care au ales să fie ghizi și instructoare pentru copiii care vor veni la centrul de artizanat, amenajat în incinta casei de cultură din sat. În lipsa unor spații educație adecvate, mai ales pe timp de iarnă, meșterii populari n-aveau cum să cheme tinerii la șezătoare, dar speră să poată aduna mulți curioși după amenajarea centrului de artizanat. Valentina Țurcanu a reușit să intereseze deja câteva eleve și este convinsă că tehnologizarea nu are cum să înlocuiască lucrul manual.
Eu, de pildă, nici nu știu, nici n-am văzut mașini și cel de cusut și mă gândesc că așa nu-i sufletul de amănu, pui fiecare mișcare, știi cum te uiți, aha, stai că aici n-am făcut așa, dă să discos. Noi ne ocupăm ea ca cu copilașii ăștia, vin și le arătăm ea ca, măcar și știm să le rămâi și lor și lasă să duc înainte.
Gazdele centrului de artizanat vor fi nu doar meșterii din sat, dar și conducătorii celor 13 colective artistice. Costumele realizate aici urmând să completeze portul lor pentru festivități. Despre răspândirea tradițiilor meșteșugărești am stat de vorbă și cu Zinaida Dolință, care a deprins de mică țesutul la război. Ea crede că nu dezinteresul tinerei generații ar fi o problemă, dar faptul că au rămas puțini cei care mai pot povesti despre acest lucru migălos.
Multă muncă, multă răbdare, multă sudoare și multă dragoste.
Când aveți timp? Astăzi cei mai mulți oameni sunt prinși în activități care să le aducă venit.
Dintre asta mare venit n-aveam. Pur și simplu mi-a plăcut. Dacă dorește omul, de ce le faci?
Probabil mulți cred că apar îndeletniciri care nu mai sunt actuale, de care nimeni nu mai are nevoie. Puteți să-i convingeți că nu este așa?
Numai dacă să aibă dragoste. Lasă din 10-1 măcar să prinde îndeletnicirile noastre.
Pentru amenajarea centrului de artizanat, octogenarii satului au scos din pod ustensile moștenite încă de la părinți. Cei care au plecat din sat și vor să susțină inițiativa pot face donații de la distanță, așa cum au făcut-o și în alte proiecte. Localitatea mizează însă nu doar pe contribuția financiară a migranților, spune primarul Titus Sărăteanu.
Încă nu i-am găsit pe toți care sunt plecați peste hotare. Eu cred că ar trebui să fie un lucru printre întrebările de bază la primărie, adică atât oferirea serviciilor locuitorilor, dar și relațiile cu băștinașii. Nu e numai decât un suport financiar, cu toate că este simțitor uneori, dar este de ajuns și un sfat.
Pelinia este una din cele 38 de localități din țară selectate pentru a participa în cadrul proiectului Migrație și Dezvoltare Locală al PNUD Moldova. Autoritățile locale sunt încurajate și sprijinite să transforme migrația din problemă în oportunitate. În sat Bunăoară, amenajarea centrului va reînvia tradiții și va aduce venituri în localitate, spune primarul. Inițiatorii proiectului vor și să vândă lucrările pe care le vor confecționa în cadrul atelierelor centrului de artizanat, care urmează să fie deschis până în luna septembrie. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Este ora 19:17. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua relatăm între altele despre un marș în sprijinul familiei, plănuit de puterea de la București, și despre confruntările politice din Armenia.
La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Pe internet ne găsiți mereu la europalibera.org, unde mai puteți viziona emisiunea noastră de televiziune pur și simplu, asculta podcasturi Politigraf, citi ultimele știri și interviuri.
În Armenia, majoritatea parlamentară l-a confirmat în calitate de prim-ministru pe fostul președinte Serge Sargsyan, în ciuda unui val de proteste ale opoziției, care îl acuză de acaparare flagrantă a puterii. Serge Sargsyan a fost președinte timp de 2 mandate și nu mai putea candida din nou, dar o reformă constituțională i-a permis să devină prim-ministru, deși promisese că nu va face acest pas. Despre situația din Armenia a discutat Mircea Țicudean cu analistul politic moldovean de origine armeană, Ernest Vardanian.
Da, într-adevăr, președintele, fostul președinte al Republicii Armene, Serge Sargsyan, deci de pe dată de 9 aprilie nu mai este șeful statului, însă în baza reformei constituționale care a fost lansată anume de dumnealui încă 2015 și care s-a încheiat tocmai în aprilie anul curent, deci potrivit acestei reforme, Armenia se transformă într-o republică parlamentară, înseamnă că primul ministru, nu și președintele de acum, va fi șeful executivului, respectiv mai multe pârghii în politică internă, dar este și cel mai important în politică externă, vor fi concentrate în mâinile anume primului ministru. Este vorba de o reformă, reformă așa, formal vorbind, care seamănă foarte mult cu, deci, combinația făcută de Vladimir Putin în 2008, când el deci și-a schimbat fotoliul de președinte la fotoliul de prim-ministru, rămânând totuși persoana cea mai influentă din Federația Rusă. Respectiv, același scenariu acum este realizat și în Armenie. Respectiv, dacă Serge Sargsyan pur și simplu trece din fotoliul de președinte în fotoliul de prim-ministru, asta nu schimbă esența problemelor în țară. Asta și este faptul care a nemulțumit protestatarii.
Cât de profund este sprijinul pentru, de amplu este sprijinul pentru mișcarea asta împotriva lui Sarkisian?
Aici vedem două fețe ale monedei. Pe de o parte, populația este total dezamăgită de politicul în întregime, adică nu are încredere nici în putere, nici măcar în opoziție. Pentru că asta e problema în țară, că nu este cazul să combați puterea lui Serge Sargsyan vorbind de geopolitică, vorbind de niște lucruri banale, în timp ce populația dorește lucruri destul de clare, adică combaterea corupției, combaterea monopolizării economiei, oligarhilor și așa mai departe. Iar opoziția nu cunoaște cum să facă aceste lucruri.
Vorbeați de geopolitică, știu că să vedeți că nu e foarte productivă în momentul ăsta, totuși ca să facem un pic de lumină pentru cine nu urmărește îndeaproape viața politică din Armenia, este lupta asta între opoziție și puterea reprezentată momentan de Sarkisian, este ceva geopolitic?
Pe de o parte, da, într-adevăr, Rusia este extrem de influentă în Armenia, mult mai influentă decât ar trebui să fie, decât ar avea dreptul să fie. Însă nu este corect să spunem că puterea Republicii Armeniei este pro-rusă, iar opoziția este contra.
A fost opinia lui Ernest Vardanian, răspunzându-i lui Mircea Țicudean. Găsiți întregul interviu pe net la europalibera.org. În România, Partidul Social Democrat de Guvernământ vrea să organizeze o mare demonstrație în sprijinul familiei tradiționale. Despre ce ar urmări politicienii puterii de la București cu această inițiativă și despre contextul în care a fost anunțată, relatează Sabina Fati.
Organizarea marelui meeting pentru sprijinirea familiei tradiționale are loc după ce PSD a tergiversat organizarea referendumului de modificare a Constituției pentru interzicerea căsătoriilor homosexuale. Coaliția pentru Familie, formată din 50 de organizații neguvernamentale, a reușit cu largul sprijin al bisericilor autohtone să strângă aproape 3 milioane de semnături pentru a schimba articolul 48 din Constituția României, potrivit căruia familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între soți. Coaliția pentru Familie ar vrea să înlocuiască această definiție cu una mai exactă, care să sune astfel. Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită dintre un bărbat și o femeie. În acest fel, s-ar exclude în viitor posibilitatea unei legi care să permită mariajul între gay. La sfârșitul lunii trecute, coaliția a dat un comunicat de presă destul de dur în care avertiza guvernul că 3 milioane de cetățeni români nu sunt o masă de manevră. Sunt milioane de suflete și de conștiințe care trebuie respectate. Am încheiat citatul. Comunicatul amintea că după 3 ani în care cetățenii au așteptat minima dovada funcționării statului de drept în România, inițiativa de modificare a Constituției nu a fost concretizată. Întregul proces a demarat înaintea campaniei electorale din 2016, în urma căreia socialdemocrații au câștigat cu scor mare alegerile, inclusiv datorită faptului că s-au așezat în fruntea acestei idei. În Parlament, toate lucrurile au fost puse la punct pentru ca un eventual referendum pe tema familiei să poată fi organizat. Curtea Constituțională a dat un dă verde în 2016 din punct de vedere formal, dar mai apoi, într-o altă speță, a revenit un an mai târziu și a explicat că persoanele aflate într-o relație, chiar fără forme oficiale, beneficiază de aceleași drepturi în fața legii. În orice caz, PSD și ALDE, partidele aflate la putere, par să tergiverseze organizarea unui referendum care, în urma schimbărilor legislative, ține exclusiv de Parlament. Pe de altă parte, România va trebui să țină cont pentru viitor și de o decizie a Curții Europene de Justiție, pentru că acum 2 ani un cuplu gay româno-american a contestat la Curtea Constituțională legislația autohtonă care nu le recunoștea căsătoria înregistrată în Belgia. PSD speră că meetingul să aibă loc peste o lună și să strângă peste 1 milion de susținători. E însă de neînțeles din punct de vedere logic de ce ar avea nevoie socialdemocrații de o manifestație atâta vreme cât ei se află la putere și au o majoritate confortabilă în legislativ. E o formulă preventivă de a le demonstra judecătorilor de la Curtea Europeană că românii vor să interzică mariajul homosexual? Sau e o modalitate de a le confirma alegătorilor PSD că subiectul nu e uitat, dar că încă nu a venit vremea rezolvării lui? Și ce se va face liderul social-democrat Liviu Dragnea dacă judecătorii europeni vor decide în favoarea cuplurilor gay? Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Propaganda rusă și mulți naivi pe rețelele sociale au tot răspândit de sâmbătă încoace mesaje despre cum apărarea antiaeriană siriană de proveniență rusească ar fi interceptat atâtea și atâtea rachete NATO. Puțin fiind cei care au realizat imediat că acele raiduri aeriene punitive n-aveau nimic de-a face cu NATO. Atacul a fost efectuat de forțe americane, britanice și franceze cu titlu individual. Întreaga operațiune neavând nimic cu NATO. Deja anterior, NATO ca instituție nu s-a implicat niciodată militar nici în Irakul vecin, unde doar a oferit prin țările membre antrenament și consiliere tehnică după încheierea operațiunilor militare. Atacurile aeriene de sâmbătă din Siria, efectuate de Statele Unite, Marea Britanie și Franța, l-au surprins pe secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, în drum spre Turcia, țară membră în NATO și adversară a regimului de la Damasc. Stoltenberg a spus la Ankara că atacul a fost un mesaj la adresa Rusiei și Iranului. Atacul a arătat, a spus Stoltenberg, că întreaga comunitate internațională nu poate sta pe margine fără reacție. Stoltenberg, de asemenea, a salutat sprijinul pe care Turcia l-a adus operațiunii, fără însă a-l menționa. El a amintit totodată că Națiunile Unite au făcut eforturi pentru o anchetă independentă asupra armelor chimice din Siria, însă Rusia s-a opus. Nu despre NATO trebuie vorbit așadar în contextul atacurilor din Siria. Singurul moment în care NATO ar fi putut să se implice în vreun fel a fost atunci când președintele turc Erdogan a ezitat dacă sau nu să ceară protecție NATO pentru apărarea frontierei cu Siria. Erdogan putea face acest lucru în virtutea faimosului articol 5 al Cartei NATO, însă în cele din urmă nu a făcut-o. Carta fundamentală a NATO prevede apărarea oricărui membru amenințat. Altfel zis, un atac împotriva unuia din membrii NATO e considerat un atac împotriva tuturor. NATO a invocat o singură dată acest articol 5 și anume imediat după atacurile din New York din 2001. În schimb, pentru apărarea unor țări europene neutre, cum sunt de pildă Suedia sau Finlanda, care nu fac parte din NATO, alianța ar trebui să obțină un mandat din partea Națiunilor Unite. Așa cum stau lucrurile acum, nu se întrevede însă niciun fel de evoluție politică sau militară care să declanșeze o participare de vreun fel a NATO în Siria. Orice știre care menționează NATO în contextul sirian nu poate fi decât o știre falsă. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este Alexandra Batanova de la portalul newsmaker.md.
За все годы независимости кандидатам от левых партий ни разу не удавалось взять мэрию Кишинёва.
Niciun candidat al partidelor de stânga nu a reușit de la independență încoace să câștige primăria Chișinăului, chiar dacă de câteva ori candidații acestor partide au fost în prag de victorie. Newsmaker a decis să reamintească cum au decurs alegerile pentru funcția de primar al capitalei în ultimele două decenii și să evalueze șansele la victorie ale socialistului Ion Ceban. Într-un interviu interviu în exclusivitate pentru Newsmaker, șeful Secretariatului Comunității Energetice Europene, Ianes Copaci, vorbește despre importanța interconectării Republicii Moldova cu rețelele energetice românești și europene. Există sau nu riscul ca Moldova să rămână fără gaze naturale și cum autoritățile moldovene au ajuns la înțelegere cu Gazprom, aflați din interviu. Vom publica săptămâna aceasta și articolul Bastionul Democrației, despre cum Partidul Democrat s-a mutat în acest an într-un nou sediu luxos în centrul Chișinăului, sediul pe care și-l construia anterior Partidul Comuniștilor. Democrații și-au pregătit minuțios mutarea, au evacuat o instanță de judecată, au ocupat parcela de teren a procuraturii și au blocat accesul în cartier. Am încercat să aflăm dacă în aceste circumstanțe democrații au respectat legislația.
Cu temele portalului newsmaker.md ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți oricând la europalibera.org. Oana Serafim și Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.